Campus FM jippreżenta Suġġira, il-programm kulturali ta' Campus FM. Jippreżenta l-programm Joseph Gaglia.
Gentili semmija ta' dan il-program ta' dan l-istazzjon Campus FM nil-għakom għal-program iħor kif għamilna f'dawn l-aħħar ġimgħatejn qiegħed nlaqgħakom għal-kapijiet tal-iskola marbuta mal-arti illi jiqgħu taħt il-kulleġġ Mikiel Anton Vassalli. Illum miegħi lil Umberto Buttigieġ, il-kap tal-iskola tal-arti. Nilqak fil-programm Umberto.
Grazzi.
Nirringrazzjak illi sibt ftitħin sabiex tiġi hawnhekk u tagħtina ftit tarif dan il-ħin illi għandna dwar l-iskola tal-arti. Ejja nibdew ftit nitkellmu dwar l-istorja ta' din l-iskola li tmur lura snin.
Mux ħazin, eżatt.
Naħseb jekk minn is-sejr żball mill-erba' skejja naħseb l-iktar waħda.
L-iktar waħda li ilha bħala istituzzjoni żmien.
Fidejk.
Fil-fatt ġiet imwafqa madwar l-1925, ġifieri kważi ħatallaq mit sena. L-iskola pratikament fil-bidu tas-seklu 20 kif nafu kien hemm isu cultural awakening, kien hemm anke
shock.
Politikament Malta kien hemm quite rivoluzzjoni 7 Ġunju u affarijiet hekk u kien hemm dan is-sens ta' għawmin kulturali Malti.
Żmien fi ħafna artisti kienu jmorru barra u kol, speċjalment l-Italja, l-Eru.
Eżatt. Ma diki tradizjoni komplit anke permessa l-iskola tal-arti
ġifieri
relazzjoni mal-Italja. F'tal-perjodu ta' isu taqlib kien hemm sar l-ewwel self-government Malti u wieħed mill-ewwel affarijiet li saru mill-Ministru għal Public Instruction li kien Francesco Ferris huwa tilħol ma li jiftaħ skola tal-arti. U fil-fatt fil-1925 infetħet l-iskola tal-arti il-Belt, Casa Tessi, Old Baker Street fejn għadna illum.
L-iskola tal-arti l-binja tagħha kienet dik u għadek sal-lum għalkemm illum qiegħda tiġi restaurat u rossif huwa li ħatinżamm minn hekk.
Eżatt. L-iskola ma matul is-seklu 20 bitlet il-post tagħha kien marret fejn hemm l-Università il-Belt, marret ukoll.
Kien hemm żmien fejn bidlet il-
Eżatt, eżatt. Twildet il-Belt Old Baker Street. Imma imxiet anke peress l-iskola il-premises preżenti kienu wara l-gwerra jintużaw bħala orti u koll, probabilment meta kien hemm waqa' il-bini tal-orti, ma żmien il-gwerra jintuża tal-post bħala orti sakemm inbniet fil-fatt il-orti li nafu għallum. Mbagħad l-iskola reġgħet irritornat Casa Tessi il-Belt bħala struttura tal-iskola pratikament fil-bidu kienet tattratta ħafna nies tal-Belt u tal-Minborm la Pirgu u mill-Furjana kienet flejja tagħhom biex niftehmu. L-istudenti kienu jibdew jitgħallmu id-disinn u mbagħad meta jaslu illi jkunu ipperfezzjonaw id-disinn ikunu jistgħu jibdew jitgħallmu il-kulur u l-pittura. Kienet sistema ta' akkademja biex niftehmu u minn di sistema ħarġu ħafna artisti illi nafuhom illum Enving Cremona, Antoine Camilleri, Carmelo Mangione kien jgħallem l-iskola. Pratikament.
Ġdew mbagħad l-ispiċċa wkoll qudiem anke għalliema.
Eżatt. Pratikament hemm din it-tradizzjoni li Issa ċertu punt komplizza l-lum għalix ħafna mit-teachers mill-għallim li jgħalmu l-iskola
kienu
studenti ta' Barte, kienu studenti ta' Harry Holden u tradizjoni titkompla.
U meta infetħet l-iskola, ġifiri kienu barranin li ġew jgħalmu fija fil-bidu jew
kienu Maltin
stess li kienu stabiliti dak iż-żmien?
Eżatt, kienu saru audizzjonijiet, eżamijiet biex jintaslu propjament l-għallima u wieħed minn dawk li kienu ntaslu fil-fatt kien Robert Caruana Tinkley illi kien wieħed mill-istaff tal-bidu tal-iskola. U kien ukoll sur Mast u hemm ukoll fl-arkivi tagħna naħsbu li huma d-drawings oriġinali ta' dal-eżami. Jiġifieri kien sar eżami miftuħ għal kulħadd u kien intażlu għall-liema Maltin biex jalmu l-iskola.
Kif qed inti bħala bini mxiet diversi posti sakemm issa qed jiġi restawrat il-bidu. Ma mill-aspett tal-għin, kif evolviet l-iskola matul is-snin?
Prattikament l-iskola dejjem kienet isa wara nofsinhar fil-għaxija.
Imma għada le?
Għada għalkemm illum nofru korsijiet fil-għodu wara nofsinhar ukoll għal min ikun jista' fil-għodu. Għanna selezzjoni kbira dis-sena erġajna zitna il-korsijiet ta' filgħodu ta' wara nofsinhar illi jiġbdu lejhom nies illi ġeneralment huma anzjani 60 plus jew illi m'għandhomx impenji fil-għodu s'intendi.
Nitlu fid-detta ta' korsijiet iktar tard. Eh, ġifieri l-iskola ta' filgħaxija ma li biċċak dak tal-istudenti.
Issa fil-bidu l-istudenti kienu jmorru kuljum. Ġifieri kienet skola li kella ċertu rigorousness tagħha u dak li jmorru kuljum, imma l-liema li għandu bħalissa magħna illi għamlu 7 snin, 8 snin jmorru kuljum biex jgħaddu mill-proċess. Ukoll l-iskola kienet toffri scholarship għall-aqwa studenti tagħha l-Italja.
Fil-bidu għadna u kolli kienem rabta baqetum bat nista l-iskola.
U dan kien xi ħaġa importanti għax li tingħata scholarship
f'akkademija.
Biex titgħallem Ruma, pereżempju, hija xi ħaġa importanti. Mbagħad wara l-gwerra dawn l-iskolarships ġew trasferiti għall-Ingilterra l-maġġor parti tagħhom. Fil-fatt l-aħħar studenti illi marru scholarship fin-1960s kienu marru l-Ingilterra. U kien hemm jiġifieri din l-idea ta' scholarship kienet praktikament
l-iskola
kull student eżatt illi jistudja jaħdem u għalhekk kien hemm din iċ-ċertu spinta fil-fatt nafu wkoll li anke matul il-gwerra l-iskola beqgħet tiftaħ u baqgħet jkun hemm studenti. Kien hemm ħeġġa biex ikomplu t-talim wkoll tal-arti.
Inti m'għekx.
Le.
Mixi.
Pratikament.
Ukoll kon student, u għal xi żmien.
Kon student għal xi żmien 2007.
Fil-bidu ta' din is-sena inti bdejt.
Eżatt. Eżatt.
Mela, illum jeżistu l-eżamijiet ukoll jew qegħdin fil-proċess li.
Mela sistema tal-iskola malkemm insomma tradizzjoni wkoll inbidlet ma' żminijiet. Pratikament l-iskola toffri żewġ lati, żewġ toroq biex nifsehmu ta' korsijiet. Hemm dawk il-korsijiet li huma akkreditati.
Li waslu għal eżamijiet?
Issa, aħna bħala struttura ma nemnux fl-eżamijiet as such, għandna sistema imma ta' assessjar li tinvolvi portfolios, jiġifieri inti tella x-xogħol u tippreżenta numru ta' xogħlijiet tiegħek, prezentazzjoni ta' dan il-portfolio u assessjar kontinwu.
Mille mekki ġi akkreditat mbagħad.
Eżatt, il-livelli pratikament qegħdin fil-proċess ta' akkreditar, it-tama hija li sal-aħħar ta' din is-sena tal-proċess ikun komplut u nibdew nofru
il-ġi diploma kif nifhem sew.
Eżatt, aħna nibdew mill-livell wieħed sal-livell 5 biex niftehmu dis-sena m'aħniex ħanoffru l-livell 5 ħanoffru sal-livell 4. Mill-livell wieħed sal-livell 4 inti l-livell wieħed tista' tibda minn 6 snin huwa award ta' sentejn. Il-livell 2 huwa livell li huwa fuq 4 snin, livell 3 li huwa ekwivalenti għal li nafu O level dak huwa fuq 3 snin, tista' tapplikali minn 12 sena l fuq, u dan jiġifieri il-kors ikollu numru ta' credits li jkunu fuq aspetti differenti tal-arti mill-pittura, għad-disin, skultura, printmaking. Digital as well, digital arts, ġifiri immissu diversi aspetti. U xin tlesti il-credits kolla u taddi minnom permess tal-dak, iġib livell 3, ġifiri kun ekwivalenti għall-eżami tal-low level, ġifiri mhux neċessarju li tagħmel l-eżami tal-low level biex ikollok il-grad.
Kif kien isir
Aħna l-iskola
għadu jeżistim u level ta'
l-għadu. L-level għadu jeżisti tal-art. L-iskola kienet għal xismin tipprepara wkoll l-istudenti għal level immessa mixin biex ikun hemm l-akkreditazzjoni fil-
U dejn sa' fil-proċess u suppost mis-sena d-dieħla.
Eżatt, eżatt. L-istess level l-erba lejla.
Ma tibqa tiela.
Eżatt. Il-ħsib huwa illi fi żmien sena niftħu wkoll id-diploma li ħadd tkun diploma f'diversi aspetti, tista' tagħmel diploma kemm fil-pittura, diploma fil-printmaking, diploma fil-skultura wkoll. Ġifieri u qed naħsbu biex nofru wkoll diplomi oħra f'setturi partikolari tal-arti.
Nitkellmu ftit fid-dettall dwar dal-korsijiet differenti, imma wara li morru għal waqfa żgħira ta' mużika. semmija, nfakkarkom il-li miegħi fil-programm illum għandi l-Umberto Buttigieġ, illi huwa l-kap tal-Iskola tal-Arti f'Malta li tagħmel parti mill-Kulleġġ Mikiel Anton Vassalli. Umberto, qabel morna l-waqfa mużikali, jiena staqsejtek biex issa f'din il-parti forsi għandna ftit aktar dettalji dwar il-korsijiet. U kif qed inti wkoll semmejt qabel għamil taċċenna li wkoll li mhux bil-fors illi minn ħajattendi l-iskola tal-arti irid ikollu f'moħħu illi jiġi akkreditat jew.
Eżatt, prattikament kif konnet nitkellmu il-korsijiet illi huma akkreditati illi dawn immorru minn 6 snin jibqgħu tillejn sa 16 plus id-diploma 16-il sena l fuq imma din mhux l-unika
dawk illi
hemm ukoll korsijiet illi ikunu biex niftehmu open courses illi huma korsijiet tematiċi il-maġġoranza tagħhom itulu sena u indirizzati għal nies li jixtiequ jesperjenzaw l-arti u forsi mbagħad jitħajru biex ikomplu jistudjaw, imma wkoll
mhux bil-fors.
Mhux bil-fors nies illi forsi anke missew mal-arti f'ħajjithom u qatt ma kellhom l-opportunità li jistudjaw u qed nofru dawn il-korsijiet ukoll biex it-tejbu l-skills tagħhom,
it-tejbu l-kors.
Dan prattikament għandna korsijiet ta' sena.
Jkollok tema?
Tema, per eżempju, din is-sena qed nofru korsijiet kemm fil-għodu wara nofsinhar u fil-għaxija li huma open classes ta' dat tip u temi differenti minn per eżempju il-pittura ta' xeni, għal still lifes, għal portrait, il-tisin tal-figura, għanna wkoll korsijiet li huma forsi iktar speċjalizzati għal nies li diġà għamlu korsijiet qabel fl-arti, bħal korsijiet ta' esperimentazzjoni bil-kulur jew bid-drawing, ġifieri korsijiet li fihom tista' tesprimu wkoll l-istil personali tiegħek u tibda tibni l-istil personali tiegħek u l-idea personali tiegħek ukoll bil-ħsieb ukoll illi tibda tella x-xogħol privat tiegħek aħna l-idea tal-iskola mhix biss illi l-istudent jiġi hemm u jitgħallem biss, imma nħajru l-istudenti illi ikomplu l-istudju dar, ikomplu riċerka, ikomplu l-prattika, l-arti tuża żewġ elementi li importanti dejjem tiżommhom attivi l-id u l-moħħ. Wara kollox bħal f'kollox iktar ma tagħmel sforz, iktar ma tagħmel training u iktar ma tara u tirriċerka u tkun kurjuż x'inhu jiġri fid-dinja tal-arti x'inhu jiġri fid-dinja tal-kultura soċjali in ġenerali, iktar ħadd irrispondi għal x'inhu jiġri fid-dinja u iktar ħadd tgħib it-teknika permezz tal-prattika. Jiġifieri il-fatt illi jsir il-lezzjoni ta' satejn u nofs l-istudenti dejjem iħajruhom illi jibnu naqra ta' studio id-dar fejn ikollhom kantuniera u jkomplu x-xogħol tagħhom u jkomplu jesperimentaw.
Dawn l-aħħar korsijiet illi użejn li semmejna marbuta ma' tema, ġifidaw għandek sena issa jekk trid inti s-sena ta' wara tagħmel
moħħri,
jekk trid tista' taqbeż sena jekk tiġifieri m'hemmx.
Eżatt, u hemm
tekniċi
differenti, ġifi hemm skultura, hemm korsijiet tal-pittura, tistenna niftħu kors tal-karikatura, ġifieri u l-ħsieb huwa li kull sena nofru wkoll temi ġodda jew infidu temi.
Issib minn nixtieq immur l-iktar għall-gost ma nixtieqx tulax forsi.
Eżatt.
Naf, sena d-dirħan iż-żewġ u ma nistax imur. Allura tista' tagħmel sena li dak taqbeż u mbagħad is-sena ta' wara terġa' tibda.
u li għamilna tis-sena imma permezz ta' dawn li introduċejna dawn it-temi qed nofru wkoll l-opportunità lill-istudenti illi jkollhom focus, illi jkollhom direzzjoni li tgħid qed għamil tal-kors ta' sena għall-gost imma l-skills f'din l-erja partikolari ħadthom b'mod iktar sot u illi nkun kapaċi mbagħad naħdem waħdi f'din l-erja għaliex il-permezz meta tiffoka tkun tista' iktar tieħu background tajjeb ta' suġġett.
Aktar kemm semmejna l-scholarships li kienu jingħataw mill-iskola tagħti. Għad hemm opportunitajiet għall-istudenti però barra minn Malta l-iskola tgħin.
Issa l-iskola bħala scholarships hemm scholarships tal-gvern
mill-ġurnata
mill-edukazzjoni.
Jeżistux xi opportunità oħra li
preżentement l-iskola m'hemm scholarships marbuta magħha. Imma il-training illi jingħata mill-iskola huwa training illi qiegħed jipprepara lill-istudenti biex eventwalment ikollhom il-kapaċità li japplikaw għal korsijiet kemm f'Malta u kemm barra minn Malta tal-livelli ogħla milli nofru, jiġifieri il-korsijiet bħal diploma li ħaniftħu mhux is-sena li ġejja tirċivi il-ħiliet kollha biex tkun tista' tapplika anke għal korsijiet ta' BA kemm Malta, kemm barra minn Malta u tkompli tistudja.
Kif semmejt inti wkoll sistema biex ġokreti dati hija li juru jippreżentaw xogħlijiet tagħhom, ma jkun hemm opportunitajiet fejn isiru wirrijiet ukoll forsi kollettivi bejn l-istudenti torganizzaw.
L-iskola stess għall-aħħar xhur ta' ġifieri qisu minn Marzu April Mejju norganizzaw diversi esibizzjonijiet ta' kull livell nemmnu illi anke il-proċess li tesepixxi illi titgħallem kif jaħdem tal-proċess u importanti anke minn età żgħira għaliex huma skills soħra illi artistandu jkollu anke li tara kif l-aħjar tesepixxi xogħol l-affarijiet li tinvolvi llum setturi oħra tal-arti mhux fil-pittura biss u l-iskultura l-aspett ta' marketing kif tippromov lilek innifsek sar importanti wkoll u l-idea li tippromov lilek innifsek f'sens unit ta' prodott jiġifieri kif it-titlu il-poster kollha jkunu jirrappreżentaw xi ħaġa li trid tgħid. U importanti jimmi dak huwa parti mill-skills illi nofru eżattament.
Kemm hemm studenti bħalissa?
Qegħdin ġeneralment ma' 500-550 bħala studenti tis-sena ftaħna wkoll iktar korsijiet jiġifieri hemm li tgħidha li inkomplu nżidu lill-istudenti wkoll.
Umberto, bħalissa meta qegħdin nirrekordjaw din l-intervista li toħroġ lejn nofs Settembru meta qed jisimgħu is-semmija tagħna diġà tħanna f'Settembru, però meta qegħdin nirrekordjaw għadna ftit fidlam ta' x'ser jiġri mhux siġri minħabba sitwazzjoni preżenti. Imma xorta hemm mod u mezz kif min ikun irid aktar tarif informazzjoni jista' jew iċempel jew jidħol fis-sit elettroniku, forsi tista' tgħaddilna ftit dik l-informazzjoni.
Mela, bħala telephone number tal-iskola huwa 2598-3782, dak huwa n-numru tal-uffiċċju u kull diffikultà jew informazzjoni jew nies li jixtiequ japplikaw għal xi korsijiet jistgħu jċemplu hemm. Iktar informazzjoni fuq l-iskola u l-korsijiet tagħna isibuhom ukoll fuq il-Facebook page u fuq Instagram u koll għandna l-website illi hija art.michelantonvassallicollege@gov.mt u ista i patunna i melukol fu mavc.schoolofart et island.edu ta temti.
Umberto, jena nirringrazzjak u nawgura lek u kol l-avventura li kważija ġdida li bdejt li fettinnanti aktar kmini f'Jannar ta' din is-sena żisemmi nfakkarkom li kont qiegħed nitkellem illuma Umberto Buttigieġ li huwa il-kap tal-iskola tal-arti fih dan il-kulleġġ Mikiel Anton Vassalli. Nirringrazzja wkoll ir-redent Abdilla il-tekniku li tant jieħu paċenzja bija. Grazzi ħafna li segwejtuna jiena nkummakom il-ġimgħa d-dieħla bil-programm ieħor suġġiera.
Għadkom kemm smajtu. Suġġiera, il-program kulturali ta' Campus FM, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Gallia.